Хата, яка стрибала. Поруч із Свято-Успенською церквою стоїть чи не найстаріший будинок, що зберігся на вулиці Шевченка. Господарі його носять гарне українське прізвище – Листопад. Найстаріший із них Олександр Григорович розповідає. У Рівному народились мої батько, дід, прадід. Хату цю будував ще мій прадід Василь Листопад, який був реєстровим козаком у князя Любомирського, і той виділив йому землю біля церкви. Отже, хаті нашій вже майже 140 років. Записи в будинковій книзі свідчать, що мій дід Митрофан Листопад народився у 1888 році. А моя мама про діда казала, що він усе життя книжки читав, а хату так і не перебудував. У діда з чотирьох дітей вижив лише один син – мій батько. Тож йому і перейшла хата, а тепер мені. У діда було 12 гектарів землі у трьох наділах. І все дісталось батькові. Та він на той час вважався людиною багатою. Цікаво, що дід мій за царя працював охоронцем у банку. Коли прийшли перші совєти, то він усе те золото чесно новій владі здав. Люди потім жартували. От Мітька коло золота стояв і не міг собі залишити. Чесні люди були колись. Хата ж наша міцна і тепліша за сучасні будови. Зруб дубовий, такий, що стіни практично розібрати не можна. Ми ремонт робили, то ледь вікна нові врізали. Підвалини теж дубові, на замок складені, з брусків, наскрізь прошити тиглями, дубовий кілок такий, довжиною 1 метр на 30 міліметрів. У шаховому порядку, по всіх стінах прошиті. Коли під час війни у сусідню хату влучила бомба, то наша хата лише підстрибнула, та так, що був просвіт від фундаменту, знову стала на своє місце. Так і стоїть досі. Лише всередині ми зробили сучасний ремонт, щоб зручно було жити. Хто знається і цікавиться українською дерев'яною архітектурою, підходить до нашої хати і з інтересом її розглядає. От і льох на подвір'ї. Він такий же віковий, як і господа. Із розповіді Олександра Листопада можна дізнатися багато різних цікавинок про життя Старого Рівного. Ось, скажімо, пригадує він зі спогадів своєї мами, яка молодою приїхала до Рівного із селища Березне, служила у єврея Рештіка. Він за Польщі був управителем залізниці. Про те, як у наше місто десь на початку 30-х років приїжджала Голда Меєр і гостювала у цій родині. Свого часу ця жінка очолювала уряд Ізраїлю. Тоді ж у Рештіків зібрались багаті євреї та про щось радились. Рештіки ж були, за спогадом цієї жінки, люди добрі і, будучи бездітними, хотіли взяти за дочку маму Олександра Григоровича, гарну і роботящу українку. Начебто відбулася проста, безхитрісна розмова з простою людиною. Але в цих спогадах про родину, хату, вулицю віддзеркалюється історія нашого міста, його мешканців. А ще милий серцю щем викликається дерев'яна вікова будова. І не дай Боже, щоб сучасний архітектор переінакшив ту вулицю, сховав цю дерев'яну пам'ятку під синтетичну вагонку і синю європейську черепицю, як в останні роки бездарно зацяцьковували наше древнє місто. Гадаючи, що це різнобарв'я добудов і перебудов є шляхом у Європу. На жаль, швидкими темпами руйнується і втрачається і так нечисленне, неповторне, старовинне рівненське, що залишили нам наші далекі пращури. 2005 рік. Грабник пам'ятає. Вулиця Миколи Хвильового у Рівному – одна з найбільш затишних і зелених, що й донині зберегла подих минулих часів у силуетах 70-річних дво- і триповерхових будинків-особняків, які були збудовані за типовими проєктами. Коли проходиш цією вулицею, хочеться стишити ходу, затриматися довше під лагідною прохолодою велетенських лип і каштанів, зазирнути у заквітчені двори, де, мов вартові, стоять височенні стрункі ялини. Вулиця затишна ще й тому, що зі стороти вулиці Пушкіна вона закрита для проїзду автотранспорту, а пішоходами частіше є студенти, саме тут розташований один із корпусів Рівненського гуманітарного університету Інститут мистецтв РДГУ, школярі, що прямують до Рівненського міського палацу дітей та молоді, та міліціонери, адже головне управління ОМВС у Рівному також знаходиться на вулиці Хвильового. Грабник. Наприкінці 18 століття на мальовничих пагорбах околиці Рівного був закладений грабовий парк, що став розкішним угіддям для полювання княжої знаті часів володіння містом магнатів любомирських. Майже зникло з цього району міцне дерево граб. Залишилася лише історична назва місцевості та кладовища. Забудова ж вулиць розпочиналася на початку ХХ століття у часи владування на наших землях поляків. На вулиці Шемплінського, тепер вулиця Хвильового, поселилися люди доволі заможні, значну частину яких становили відставні польські офіцери, котрих уряд Польщі обдарував пристойним житлом і наділами української землі. Цих людей називали осадниками. Жили поруч із поляками тут українці, росіяни та євреї, які теж мали непогані статки. Переважно це була інтелігенція – лікарі, вчителі, юристи. Їхні діти товаришували, хоча ходили по різних школах, і кожен до свого храму Божого. Багато змогли б розповісти ці старі будинки – і доброго, і гіркого. У пам'яті сивочолих мешканців грабника є і далеко не солодкі спогади минулого. Особливо гіркими стали для них 40-ві роки ХХ століття. Наша розповідь про Ніну Сергіївну Андрієву Сушко та її родину. Пані Ніна мешкає на вулиці Хвильового з 1936 року. Родинне дерево Ніни Сергіївни, як по батьковій, так і по маминій лінії, має глибоке коріння української інтелігенції, яких доля змушувала долати далекі дороги, ковтати гіркоту несправедливості та жорстокості, втрачаючи на цих дорогах близьких і коханих, але попри все зберегти гідність, порядність, інтелігентність. Її прадід по батькові Денис Ліщинський у першій половині 19 століття був настоятелем Андріївської церкви у Києві. Одна з його доньок, Надія, вийшла заміж за Василя Андрієва, студента Київського університету Святого Володимира. Андрієв керував студентським хором, і під час концерту перед російською царицею, попри заборону, студенти виконали українську пісню «Ой, кувала та сива зозуля». За цей непослуг хориста виключили з університету, віддали в рекрути до Варшави. Василь Андрієв був хлопець здібний і швидко досягнув підвищення по службі і дослужився до звання полковника царської армії. Подружжя Андрієвих жило в Варшаві, спромоглося дати трьом своїм дітям пристойну освіту. Син Сергій, який народився у 1894 році, закінчив юридичний факультет Варшавського університету. А далі корективи в їхнє життя внесла Перша світова війна, яка змусила евакуюватися в глибину Росії аж до Ростова-на-Дону. Там і зустрів юрист Сергій Андрієв свою майбутню дружину Вікторію Коваленко. Вікторія мала фах учителя історії та географії, закінчивши свого часу Інститут благородних дівиць у Ростові. Батько ж обраниці, Євграф Іванович Коваленко, виходець із Запоріжжя, був цивільним генералом, начальником Ростовського поштово-телеграфного округу. Велика сім'я Коваленків, де було 8 дітей, під час революції 1917-18 років у більшості вимерла від туберкульозу, зазнала фізичного та морального насилля від більшовиків. Розкидала по світах революція Коваленків. Син Василь, який вчився малярству у Парижі, назавжди залишився у Франції. Щасливішою видалася доля сина Миколи, котрий став талановитим інженером мостобудування. До сьогодні з'єднують береги рік в Архангельську та Санкт-Петербурзі мости, збудовані за проектами Микола Коваленка. А сестра Вікторія за чоловіком Сергієм поїхала до Варшави, де він був членом адвокатської ради. Потім жили в Білостоці, а далі переїхали у Здолбунів. Адвокат Андрієв був відомим фахівцем судового захисту з цивільних справ. Це була високосвідчена людина, справжній інтелігент, який володів російською, польською, німецькою і французькою мовами. Життя ж його обірвала тяжка хвороба у 1936 році. Поховали адвоката Сергія Андрієва у Здолбунові поруч з могилою батька полковника Василя Андрієва. Після смерті батька сім'я приїжджає до Рівного. Ще раніше на грабнику поселилася бабуся Надія Андрієва з дочкою Любою. Біля дому родина мала чималий шмат землі із садком. Половина тої землі і віддана була вдові з дітьми під забудову. Гарний за тими часами дім побудували Андрієві. Кошти на будівництво одержали від адвокатської ради аж 12 тисяч золотом, чого вистачило і на житло, і на навчання дітей. А щоб мати на прожиття, стали здавати кімнату квартирантам. Такий спосіб виживання за Польщі був найбільш прийнятний. Старший син Юрій учився в гімназії, займався спортом, мріяв стати льотчиком. Підростала меншенька Ніна. Вона бавилася у заквітчому дворі на Шемплінського. Та прийшов вересень 1939 року, а з ним нова влада, яка змінила все. Ми сидимо з Ніною Андріївною серед квітучого саду біля її оселі, і виливається з її уст не слова, а біль. На очі навертаються сльози. 17 вересня 1939 року, як увійшли сюди совєти, то люди, які жили поруч із нами, почали тікати. Декотрих арештували, а когось просто розстріляли на подвір'ї. Ось у будинку номер 21, вулиця Миколи Хвильового, жив інженер Прушинський із дружиною і сином. Їх розстріляли на подвір'ї, бо вони не хотіли йти зі своєї хати. Жили на цій вулиці горді та незалежні люди і вважали, що нема причин покидати свій дім. Його господарів цієї хати на вулиці Гребінки, номер 18, теж розстріляли в будинку. Імен їх я не пам'ятаю, адже мені тоді було всього лише 8 років. Трагічною була доля аптекаря Васильєва, який жив на нашій вулиці у будинку номер 16. Чому ж потрібно було виганяти й убивати цих людей? Причина проста. Новому начальству потрібні були гарні будинки. Тут вони, НКВД-сти, й поселилися. 4 листопада 1939 року в одну ніч заарештували всіх гімназистів, серед яких був і мій брат Юрко. Забрали його, і ми довгий час про нього нічого не знали, та вже й більше ніколи не побачили. У 1940 році вивезли і нас з мамою. Братові ж визнали покарання 5 років позбавлення волі за зв'язок з підпільною організацією «Скаут». Згодом ми дізналися про долю брата. Як арештант він опинився десь на золотих копальнях. І у 41-му році, як громадянин Польщі, потрапив під амністію, вступив до польського війська генерала Андерса. Воєнні дороги закинули його в Італію, де він загинув у 1944 році і похований у місті Лоретто. Скільки житиме, буду пам'ятати ті чорні дні, коли нас вивозили. О 6-й годині ранку забрали нас із дому. Дали лише 20 хвилин на збори. «Лишнього не брать, ви не надовго», – почули короткий наказ. Мама мені нічого й не взяла, лише документи на хату. Спочатку нас відправили до Бурси, приміщення сучасного гуманітарного університету, і протримати там до вечора. Далі у Здолбунові повантажили у брудні товарняки, з яких перед тим вивели худобу, напхали вщент вагон людьми і повезли у невідомому напрямку. У Тисніві ми з мамою розійшлись у різні кутки вагона. Їжі у нас із собою не було ніякої. І дякуючи тому, що з нами поруч їхав священник із Нового Двора, який встиг прихопити шмат сала, покритті нарізав і давав людям, щоб підтримати їхні сили. Ми якось і вижили. Їхали з нами і молода мати Надія Славінська із 6-місячними дівчатками-близнючками, дружина учителя фізкультури з гімназії. За час цієї тяжкої дороги одна з дівчаток померла, і солдат, відчинивши вагон, на ходу викинув мертву дитину. Страшно було дивитися на ту жінку. Вона щосили притискала друге дитя до грудей, які вже не мали молока. І коли нас нарешті привезли в сніги Казахстану, вона стояла, мов вкопана, і все так само притискала доньку. Дитя вже не пручалося. Коли ж стали від неї віднімати вже набряклий трупик її дитини, жінка з того горя та жаху збожеволіла. Зі станції нас повантажили на автомашину і повезли засніженою степовою дорогою. Пам'ятаю страшну картину. Коли машина зупинилася вночі, і до нас стали підходити вовки. Тоді їх багато було. Очевидно, відчували, що буде війна. Водій наш робив квачі, вмочував у бензин, запалював і відганяв тих хижаків. Коли ж привезли в село, то ми відчули, що місцеві нас не хочуть брати в свої домівки, бо ми – вороги народу. Я досі не знаходжу відповіді на болюче питання. Які ж ми вороги народу? Я – 8-річна дитина, моя мама – вчителька історії і географії. Зрештою, нас забрала жінка-українка, теж із репресованих. Вона зрозуміла нас і пожаліла. У її хаті на стіні висів портрет Тараса Шевченка. Ох, скільки ж ми набідкались. І землянці жили, де до весни тримали труп померлої жінки, бо вмерзлу землю не могли закопати. І у клуні довелося ночувати. Зустрічали ми і добрих людей, і бездушних. Усього було. До школи діти не ходили, бо в будинку школи жили вивезені чеченці. Ніна Сергіївна витирає сльозу, показує документи, серед яких довідка видана їй управлінням внутрішніх справ у Рівненській області 21 травня 1993 року. Там значиться: 13 квітня 1940 року згідно рішення оперативної трійки УНКВС Рівненської області з міста Рівне в адміністративному порядку була виселена Північно-Казахстанську область сім'я Андрєєвої В.Є. В складі: голова сім'ї Андрєєва Вікторія Євграфівна 1906 року народження, дочка Андрєєва Ніна Сергіївна 1931 року народження, свекруха Андрєєва Надія Денисівна 1866 року народження. Причиною для виселення сім'ї Андрєєвої було те, що її син Андрієв Георгій Сергійович 1923 року народження, уродженець міста Білосток, був тоді заарештований за участь молодіжній організації «Скаут». 17 травня 1940 року особливою нарадою при НКВС СРСР засуджений на 5 років ув'язнення. 10 жовтня 1941 року звільнений. В справі анкеті у графі про наявність нерухомого майна записано «не імеє». Сім'я під час виселення проживала в місті Рівна, вулиця Шимплінського, 18А, 17 вересня 1941 року. Андрєєва Н.Є. разом з дочкою Андрєєвою Н.С. та свекрухою Андрєєвою Н.Д. згідно указу Президії Верховної Ради СРСР про амністію польських громадян і спецпоселення – звільнення. Згідно статті 3 Закону України від 17 квітня 1991 року про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, вони реабілітовані. Повернувшись до Рівного, Андрієві змогли повернути свій будинок і донині живуть там, поповнивши свій рід дітьми й онуками. А тоді, після повернення, Ніна Андрєєва навчалася у школі номер 5, що була на вулиці Червоноармійській, нині вулиця Симона Петлюри. Згодом вступила до Рівненського учительського інституту на факультет російської філології. Працювала в цьому ж вищому навчальному закладі на кафедрі, а потім у навчальній частині. Після реорганізації інституту влаштувалася на роботу у клубі глухих завідувачем тим клубом. І з часом одержала ще одну вищу освіту закінчила Київський педагогічний інститут імені Горького, факультет дефектології, і відтоді пропрацювала 21 рік сурдологом, перекладачем для глухонімих. Вона досконало володіє мовою міміки та жестів. Професія рідкісна, нелегка, надзвичайно потрібна тим, хто живе у цьому світі з обмеженням спілкування з іншими. Ніна Сергіївна вже відзначила свої 80. Багато було в її житті гіркоти, але серце матері й бабусі тішать сьогодні діти й онуки. Переймається кожною їхньою проблемою, радіє кожному успіху. А ще каже, що пережити нею – це лише маленька частина великого всенародного страждання від жорстокого сталінського режиму. Грабник – це наша історія, яку складають долі його мешканців. Грабник пам'ятає прізвища Ярмоловичів, Кулішів, Полунців, Кур'яників, Долінських, Гермашевських, Цехместруків і багатьох інших корінних рівнян, про життя яких ми маємо знати, пам'ять про яких повинні берегти. 2005 рік.